Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegi forseti, mér langar að eiga hér orðastað við háttvirtan formann atvinnuveganefndar, Pál Magnússon. Gær átti hér sér stað umræða byggðamál, það sem hæstvirtur ráðherra Jón Gunnarsson fór aðeins yfir sína sín á þau mál, hvað hefði verið gert síðustu árin en ekki síst hvað væri áformað núna á næstunni. Eitt af því sem bara koma þar var uppbygging raforkukerfis og það einhver blöðum það að fletta að það víða pottu brotin í þeim efnum og víða meina dreifubyggð landsins sem þarf að gera gangskör í þeim efnum. En hæstvirtur ráðherra tengdi þá stöðu við rammaáætlun með beinum hætti og þá í hans huga eins og hann komst á orði að þegar vinstristjórnin var hér við völd 2009-2013 hefði hún með leyfi forseta hafði frumkvæði af því að leggja stein í götu rammaáætlunar og skynsamlegra nýtingar orkuauðlinda okkar að staðan yrði eins og hún er í dag. Þetta eru afleiðingar þess. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann deili þessari sín ráðherra að staða flutningskerfis raforku sé á einhvern hátt því að kenna að farið var eftir rammaáætlun á sínum tíma. Ég ekki við sem að ég og hæstvirtur ráðherra höfum sömu sín á það hvað skynsamleg nýting orkuauðlinda en ég hef að því töluverðar áhyggjur ef að uppbygging raforkukerfis verði sett og beintengt því sem að ráðherra hefur það hugmyndu sem ráðherra hefur skynsamlega nýtingu orkuauðlinda eitt að dreifa raforku sem nú jafnvel þegar fyrir hendi annað að taka næstu skref í að framleiða meiri raforku. Mér langaði að heyra hugleiðingar háttvirts þingmanns þetta. Erum að fara að bíða eftir því að rammaáætlun verði afgreidd og kláruð áður en að við getum farið í uppbyggingu flutningskerfis raforku.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon.